Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Vihmasadu, milline vihmasadu. Kohe tunda, talv hakkab mööda saama, suvi hakkab tulema. Ja loomulikult peavad mõtted minema sinna poole, et võt see kartulivagu, kas saaks ikka paar meetrit pikem, sest elu läheb ju paremaks. Noh ja nii edasi. Olen siin kuulanud, olen siin lugenud igasuguseid asju ja olen viimasel ajal mõelnud ka selle peale, mis see raha siis õige on, mille nimel kõike tehakse. Tuletasin meelde vanu aegu, kui olid mingisugused raha aseained, kui olid kullatükid, kui olid kuldrahad, kuidas mõeldi välja paberraha ja kuld, noh see on kaup, see panakse vagunisse ja saadetakse minema. Sinna, no see on enam vähem Schwarzi draakoni ühe eesli monoloogi ümberütlemine, aga tegelikult täna näib, et me oleme niisugused seisus, kus kui raha kunagi oli veel mingi väärtus või väärtuse mõõdupuu, siis praegu hakkab raha muutuma indulgentsiks. Kui sul raha on, võid sa midagi teha, aga kui sul raha ei ole, siis sind karistatakse selle eest, et sa olemas oled ja et sul raha ei ole, mida ära võtta, sest raha äravõtmine inimeselt, see on üks lõpmata kasulik majandusharu ja sellepärast ka riik ja igasugused riigi käe, jala ja muu pikendused sellega tegelevad. No, uudiseid muidugi on tulnud ja kui nüüd võtta esimene uudisekene, mis mulle silma hakkas, jah, ma lugesin ka pealkirja, aga kuna pealkiri arvutis avamisel muutus teissuguseks ja siis vist ka juba kolmandasuguseks, siis see lause, mille ma otsast lõpuni kõigepealt lugesin vara hommikul ütles, äsja jõudis meediasse, et tuuletehnoloogia liit sooviks rajada suurelt jaolt Ida-Virumaale tuuletööstuse keskuse, mis looks isegi kuni 1400 töökohta. Eile hakkas kõrva midagi umbes niisugust, et iga megavatt toob juurde ühe töökoha või midagi taolist ja selle hommikul loetud uudise pealkirja variandid olid, et Ida-Viru suure tuuletööstuse idee peab riigi kaitse eest taanduma ja Ida-Viru tuuletööstuse idee umbes niimoodi, et teeb 1400 töökohta. Ja see on nüüd teine küsimus, mis kohe hakkab niimoodi kõrvade vahe kratsima. Kui me teeme kaevu, siis me kirjutame kaevu tegemisloa seletusse, et see kaev võimaldab luua pärast seda, kui ta valmis on, 88 töökohta. Mis moodi? On üks kaev, saab sealt juua. Mis moodi see töökohti teeb? No hea küll, igaüks võib seletada, et no siit saab ju kaevust vett välja võtta ja see on kohe üks töökoht ja siis saab vett kallata, kui vesi on kaevust ämbriga välja tõstetud, see on juba teine töökoht, aga tahes tahtmata jääb mulje töökoht. See on dingansih. Asi ise eneses, peaminister ütleb, et riigis on 9000 vaba töökohta või midagi taolist ta ütles. Näidake mulle, veeretage mulle siia üks ese, mida võib nimetada töökohaks. Sõitke tööturule ja tooge üks töökoht. Näidake, mis see on. mis tööd tegema hakatakse. Jah, igasuguseid persetajaid, neid võib panna küll laudade taha ja midagi rehkendama, oma vahel pabereid vahetama või riiki tegema. Aga need ei ole töökohad, need ei loo mitte midagi uut, need pigem suurendavad segadussega, mis asi on töökoht, mis tööd hakatakse tegema, et endale indulgentsi toota. No ja indulgents võibolla on sellegi sõna tähendus nii piisavalt muutunud, et enam ei teagi, mis see algselt tähendas, aga on, mis on, kui sa selle paperi said, siis olid subatud ka andeks antud. Selle sama energeetika ja tuulepargi ja värgi teema, selle teema kohta kirjutas ka Harri Raudvere. No homme on ta kindla peale saates juba, siin on kuulda kauge turinat, et tahab tulla küll ja rääkida maheda ja rahuliku häälega. Kui hea on ikka niimoodi elada, kui on ja palju asju, mida saaks korda teha, aga see status quo, see maksab ka midagi ja ega riik ei hakka tõmblema. Riigi seisukoht on kindel, mis raibe eile, see raibe täna, mis raibe täna, see raibe homme ja selle arvelt me paremini elamegi. Aga Harri kirjutas vara hommikul, et minu selline kommentaar eemaldati lihtsalt niisama. No mis tas kirjutas? Küsimus tuulegeneraatorite keelamise põhjusest ei ole riigikaitses ega ka muutunud julgeoleku olukorras, millele tugineb kaitseministeerium. Tegemist on vaieldamatult poliitilise korruptsiooniga, kus Eesti Energia, kasutades poliitikute naiivsust ja rumalust, püüab säilitada oma monopoolset seisundit elektrienergia tootmises. On ju tänase põlevkivist toodetud elektri oma hind oluliselt kallim kui börsi müügihind ja läheb veel kallimaks, kui hakatakse uuesti puitu koos põlevkiviga kateldesse ajama. Eesti Energia jaoks on katastroof, kui süsteemi lülitatakse elektritootjad, kes toodavad oluliselt odavamat elektrit. Ja seda tuulegeneraatorid on. Tuul ei maksa midagi ja selle, kui tooraine hankimiseks ei ole vaja ei metsa langetada ega vedada või siis maa alla urgitsema minna, siis on ju selge. Ja samas on imelik kogemus, kui riik saab Ida-Virumaal paigaldatavate tuulegeneraatorite eest hoonestusõiguste tasusid, siis ei räägi keegi muutunud julgeoleku olukorrast ja tuulikud kerkivad. Kui soovib keegi oma maadele generaatoreid paigaldada, siis leitakse hulgaliselt väljamõeldud põhjendusi, et seda keelata. Kaitseministeerium viitab mingitele NATO standarditele. Tegelikult ei ole see midagi muud kui Eesti ametnike järjekordne näide võõrvõimu perselakkumisest. No jah, üldiselt kõik see jutt oli ju teada, vaat see perselakkumine, see ei sobi. Oleks võinud, no ma ei hakka ette ka ütlema, ma pärast ütlen, mis sõnadega seda oleks võinud väljendada, neid variante on palju. Aga üldiselt jah, Eesti Energia on niisugune koht, kus saab välja imeda väga palju raha, kõik ikka parendamise nimel. Vaatame korra sinna Utah poole Ameerikasse, mida seal siis tehti. Vaatame Jordaania poole, kuidas see siis nüüd pea lõppfaasi sattus või juhiti geniaalselt vägevalt arenevalt. Meie teeme, hüüdis kärbes härjas sarvel. Naljakas. Ma ei tea, mis asjaga siin mõeldakse. Tehniliselt võiks ju muidugi hakata uurima. Noh, see mõtlemisorgan, see on pea. Kas neil on mingi alternatiiv pea kellelgi millega mõelda? Noh, saate ise aru, et haiguse alternatiiv on olla terve ja noh , siis mürgitada ennast uuesti haigeks , kui sa tahad ravida oma tervist veel paremaks . aga millega asendada mõistust ? kas on midagi , mis võiks olla alternatiiv mõistusele ? ärge öelge mulle , et mingi Brüsseli käsk või asi , see ei ole mõistus , see on reageerimine , aga vot see iseseisev mõtlemisvõime . riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas avalikul istungil , kas riik ja kohalikud omavalitsused on valmis pagulasi vastu võtma . ärge reageerige sõnale pagulased , reageerige sellele , kes arutas . riigieelarve kontrolli erikomisjon . mõelge nüüd , miks niisugune üksus pidi seda tegema , kas tõesti sellepärast , et kontrollida , kas riigieelarvest saab ikka pagulastele piisavalt raha anda , et nad end oma pattudest vabaks ostaksid . tuli välja , et tänavu on kavas vastu võtta 220 inimest . no siin on juba inimesi võetakse vastu , aga jutt oli alguses pagulastest ja pagulus , see on inimese inimtegevuse erivorm ja pagulane on tegelikult inimese erivorm , sest temal on nii palju teistsuguseid omadusi selles mõttes , et ta ju paguldub , mitte ei tule nagu inimene , eks ole . no selles mõttes , et inimesel on indulgentsi taskus ja eriti head inimest nimetatakse välisinvestoriks ja siis sulab kõik . pagulaste vastuvõtuks on lähiaastate riigieelarvetesse arvestatud üle 24 miljoni euro ja omavalitsused saavad iga saabunu pealt toetuseks 3000 eurot nii-öelda pearaha . no need kohalikud omavalitsused , mis lasevad end 3000 euroga ära osta , need on elust väga kaugele jäänud ja peab ütlema , et selle summaga ma nüüd ei tea , on see pistis või avalik-õiguslik altkäemaks või mis asi see on . selle summaga igal juhul näib , et kohalikud omavalitsused tunnistavad , kui nad selle vastu võtavad , et nad osalevad pandekuriteos , sest lõppude lõpuks on meie põhiseaduse preambulis öeldud , et tuleb ikka tagada eesti rahvuse , keele ja kultuuri säilimine läbi aegade . seda on öeldud ka tõlgetes ja vene keeli on see , et see põhiseadus on prizvano abispiitsit sahrannaist estonskoi natsii jazõka i kultuurna veka . heakene küll , saate ise aru , et siin juba peaaegu kõlab nagu eestlased oleksid natsid . aga natsioon peabki ju riigis olema , riik ei ole mitte mingisugune täikalett , kus iga mats kaubelda võib ja jama ajab . ka inglise keeles mainitakse guarantee the preservation of the Estonian people , the Estonian language and the Estonian culture through the ages . nii et ikkagi Eesti , mitte midagi muud , ei ole öeldud , et see peab tagama pagulaste hordide ja igasuguste väärvormide geniaalse äraelamise selle pisikese halli eestlase turjal , kui seda eestlast siia üldse vaja on , sest noh , kui meil tuleb nii palju haritud ja intelligentseid välisinvestoreid , pagulasi , no milleks siia veel eestlast , plats puhtaks . Ludwig sinnasamusesse Brüsselisse ja siis vot rahvas enam ei sega , põhiseadust pole vaja ja siis see Eesti elab seal kuskil hästi . no võttes aluseks selles samas jutus on väite , et Töötukassa on kinnitanud , et 550 inimese aitamine , tööturule aitamine pole probleem , kui kaasas on tugiisik , tõlk või mõlemad . saame, et need 550 aitavad tööturule veel tegelikult ju 550 kuni 1100 tegelast. Seega upitub tööturule, muide, mis kuradi koht see tööturg ikkagi on. 1100 kuni 1650 inimest, kellest kuni kaks kolmandiku ei tooda mitte midagi, vaid aitavad seda tööturule pagulduvat arvu saada, mida talle öeldakse ja toetavad teda tema ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Mida teevad need umbkeelsed toevajajad, et nende tegevus suudaks katta kulutused tõlgile ja kargule? Ja kui 550 umbkeelse imelike oskustega teisest kohast teiste harjumuste ja kultuuriga tegelase aitamine tööturule on võimalik, sellise kuhja rahaga muidugi, miks siis omasid ei aidata sinna samusesse? Ma ei tea, kus see on, aga ma tean, et nad kutsuvad seda tööturuks. Ma ei tea, kas sinna ongi vaja üldse trügida või niimoodi. Võibolla see tööturg on pagulaste kinnipidamise koht. Tegelikult võiks ju selle piirata ka pisukese piirdeaiaga, kust nad üle ei roni ja tuletada meelde, et see on töö- ja puhkelaager või midagi taolist, eks ole? Aga heakene küll, tuleme inimlike teemade juurde tagasi. Niksat-naksat, vaatame primitiivse maailma poole, kuidas seal elatakse. On mul ees siin üks kiri. Filipiinide elu kirjeldamises, seal pidi olema ikka kole küll. Aga ma ei tea, kuidas seal demokraatiaga ka on, aga no heakene küll. Selle kirja pealkiri on Hambaravi Filipiinidel. No, oodake nüüd. Muide, huvitav, kui palju on Eestis inimesi, kes ei teagi, mis asi on hambaravi ja millega tegeleb hambaarst. Teoreetiliselt nende arv peaks suurenema. Ja, kirjutaja, et tema hakkas jõulude paiku ige haiget tegema, kui sinna midagi sattus ja pidi tema julguse kokku võtma ja hamba arsti leidma, seda siis Filipiinidel. Ütleb ta, et enamik asutusi, mis kannavad silti dentist, näevad välja, nagu parandataks seal hammaste asemel mootorrattaid, või lõigataks koertel mune maha ja seda viimast ärge arvake, et seda tehakse steriilses keskkonnas ja tuimestusega. Aga minna oli vaja. Ja linna peal hakkas silma üks erakliinik, mis nägi välja veidi soliidsem kui teised. Mida ja siis ta juba siin kirjeldas, aga mille kirjelduse ma peale selle mootorratta remondiruumi välja viskasin. Kuna seal asutuses töötavad ka muud arstid peale hambaarsti, siis küsisin sisse minnes hambaarsti ja sinna kabinetti meid siis ka juhatati. Seal oli vaid plastik tool, mitte õige hambaraviks ette nähtud tool, aga kartus oli asjata. Arst oli kõõrtsilmne. No mitte, et see midagi loeks, aga ta oli ka siukse lahedalt musta huumoriga. Tuli välja lõpuks, et see polnud arst, vaid oli assistent. Helistas arstile, et see tuleks kohale oma teises kliinikust. Täitis kaardi ja noh, olime kindlad, et puurimise peale kaob vool ära vähemalt kaks korda ja voolu katkestused pidevad seal kandis olema igapäevane nähtus. Arst tuli kohale, esmamulje oli positiivne, keskeas, väga sümpaatne naine, just selline, kell on kõik omadused olemas, mis ühel heal arstil olema peavad kuni hääle tämbrini välja. Vaatas mu hambad üle ja rahustas, et parodontiidiga siiski tegemis pole, lihtsalt hambakivi pole ammu puhastatud. Ja see teeb natuke liiga, plus üks tagumine hammas on liiga suure täidise saanud ja ilmselt see täidis surub närvi peale, sellepärast hammas valutab ja seda valuma siis ajangi segamini igeme valuga. Vaat see hambakivi puhastamine, see on niisugune asi, mida Eestis tehakse, aga seda tehakse kohati niisuguste aparaatidega, et ma arvan, et noh, niimoodi üle 20% hammaste eest hoolitsevatest inimestest neid kõige kallimaid ja pidulikumaid hambakivi puhastamisi välja ei kannata hinna pärast. See indulgents on ikka vinge. Aga Filipiinidel saadeti igaks juhuks röntgenisse, et veenduda teoorias. Järgmiseks päevaks määras hambakivi puhastuse. Ütles, et seda peab tegema 2 korda aastas. Ükski Eesti arst pole seda varem pakkunud ega teha tahtnud. No küllab siis on tegemist jah millegi niisugusega. Ma tean, et arstid ise võivad vaielda, aga siiamaani heliseb mu kõrvus sõnum, mille Piritalt tulnud daam ütles hambaarstil kuulnud olevat. Kui see oli talle suhu vaadanud, siis ta ütles, olla hambaarst öelnud, et jaa, siia peab pruugitud auto investeerima. No muidugi jäi see asi ära. Röntgeniaparaat oli Filipiinidel linnast veidi väljas, erahaiglas. Sealne hambaarst ei saanud esimese laksu kõiget hammast pildile ja tegi 2 pilti. Järgmisel päeval sai hambaarst oma teooriale röntgenpildid kinnitust ja pakkus 2 varianti, kas juurekanali ravi, mis säästaks hamba või tõmbame hamba välja. Valisin teise variandi ja arst toetas seda, et see on nagu parem, sest hammas oli selle liiga suure täidisega nagu nii rikutud. Pealegi kui see ära tõmmata, saab selle kõrval olev tarkuse hammas välja tulla. No selle järgi on enam vähem määratletav ka kirjutaja vanus. Ja tarkuse hammas täidab eelmise hamba koha ja pikas perspektiivis auku suhu ei jää. No hambad võtavad õige kuju, et katta närimiseks vajalik pind. Tehti hamba kivi puhastus 20 minutit, hinna sees oli soodapesu, siis käis kirjutaja hammast välja tõmbamas, arstil oli abiks üks veidi noorem meesarst, kellel oli ka, nagu ta kirjutab siin, minu maitsele vastav must huumor. Kohati oli päris raske suud lahti hoida, kuna naer kippus peale. Enne tuimestavaid süste, tuimestati süsti koht tuimestava keeliga ära, seega ei tunnud ma isegi süste mitte, ükski Eesti hambaarst pole seda mulle teinud, no see on kallis ka ilmselt. Tuimestavaid süste tehti kokku 4, 2 kõigepealt ja siis 2 veidi aja pärast. Eestis tehakse need 2 viimast ainult siis, kui ise väga nõuad. Kui tuimestus oli mõjuma hakanud, tuli meesarst ja ütles, et kui mingit kii valuaistingut tunnen, tõstku ma käsi ja kui ei tunne, siis tõstku jalg. 3 sekundit hammas väljas, töö kiire ja korralik. Praegu on sellest 3 tundi möödas, tuimestavad süstid ikka veel mõjuvad. Ja nüüd, minu daamide herra, meine daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad ka verita varissi hindadest Filipiinidel. Esimene visiit. See oli lihtne konsultatsioon, no meie keeli siis vist raviplaani kokku leppimine või mis seal kõik on, 100 kohalikku raha ehk euro 85 senti. Röntgen, see oli kallis, 200 kohalikku raha ehk 3,70. Hambakivi eemaldus, soodapesu seal hinna sees, 600 kohalikku raha, et 11 eurot 10 senti. Hamba eemaldamine, sama hind, 11 eurot 10 senti. Kokku 1500 kohalikku raha, ehk 27 eurot 80 senti. Vaat nii, no seda ma kommenteerima ei hakka, sest midagi on seal teistmoodi, ma ei arva ka selle kohta midagi, aga jah, te kuulsite õigesti. Nii palju see siis maksiski. Nüüd on natukene kirjavahetus, mis on seotud tänase päevaga ka kenasti. Tuli nädal või natuke enam tagasi eelmise 3. päeva õhtul vist kiri, et uuest aastast kehtima hakanud, see on meditsiini teema, meditsiiniliste abivahendite reform on täis absurdsust ja kirjutaja kirjutab, et näen ühes silmas natuke ja teisel silmal on protees juba aastakümneid olnud. Paaril korral aastas tuleb käia rõhku mõõtmas selles silmas, mis valgust veidi näeb. Aegajalt tuleb ka silmaproteesi vahetada ja siin see jaburus algab. Ma pean võtma silmaarstilt tõendi, et kasutan proteesi. No jah, vaat see proteesi tegi ja see on ju loll, see ise aru ei saa, arvab, et ongi niskene kõvem silm. Selle tõendiga tuleb minna teise arsti juurde, kus ma selle proteesi saan. Ma ei ole kuulnud, et mõnel inimesel oleks vahepeal klaasis silma asemele uus kasvanud. No see on ainult Raimo Aasa lugudes, kus ta kunagi oli selline tegelane nagu Kašpirovski, kes telekast muudkui vaatas sügavalt silma, rääkis ja siis juhtusid imelised tervenemised. Isegi ühel sõjaveteranil oli puu jalaga juhtunud, et selleks lehte. Ja kirjutaja kirjutab, et nii ometigi siiski keegi kusagil kabinetides võib arvata, miks sellised jaburdused on. Proteesid pole ainsad asjad, mille jaoks tõendit vaja läheb. Pimedaile on palju abivahendeid, mis aitavad elus toime tulla. Seal on ka palju kõnelevaid asju. Need ütlevad, palju sul palaviku on või kui palju mõni asi kaalub või mis värvi see on. Need abivahendid on kõik vajalikud ja aitavad inimesi. Arusaamatuks jääb asi, miks neid asju tohib osta ainult arsti loal. No seda sellepärast, et kui kõnelev asi on mõeldud pimedale, siis see on mõeldud pimedale. Aga võib juhtuda, et mõni loll tahab ka seda asja, et teada saada, mis värvi mõni asi on või palju tal palavikku on ta nagu, noh jah. Silmaarsti järjekorrad on niigi pikad, nüüd peavad nad veel tegelema taoliste asjadega. Ega arstid nendest abivahenditest suurt midagi tea ja ilmselt ei peagi teadma, arstid peavad tegelema raviga. Arusaamatuks jääb, kellele selline teguviis kasulik on ja mida loodetakse saavutada. Haigekassal pole raha ja nüüd peavad tegelema sellise tööga. See on väike osa teemast, mis võiks olla organiseeritud teistel alustel toimima. Niimoodi kirjutaja siis Kagu Eestis. Ma saatsin selle teksti Viktor Vassiljevile edasi, Viktor vastas. Kui arutasime pensionäride hambaproteesi toetuse kasutamist ka hambaraviks, siis ütles ministeeriumi esindaja, et ei anna neile raha. Muidu hakkavad kõik hambaid ravima ja kes seda jõuab maksta. Nii ongi. Tõsta pensioni, nad ostavad soojad saapad. Tõsta palka, nad ostavad rohkem süüa. Häda on valitsusel selle rahvaga, kirjutab Viktor Vassiljev. Kaotada liigne bürokraatia ära, siis muretsevad ju kõik endale kõik võimalikud abivahendid ja eelarve on kohe lõhki. Praegu just tegelen siin noore inimesega, kellel puue. Pärast avariid üks jalg teisest veidi lühem. Tal vaja sisetaldu, muidu on raske käia. Mitu korda arsti juures käinud, tõendit ei saa. Öeldakse, et see on eralõbu. Invaliid ei peagi ringi tuijama. Istugu kodus, siis pole vaja taldu ega üldse jalatseid. Ilmselt oleks veel parem, kui ta ka ei sööks ega hingaks. Eks need väiksemad bürokraadid loevad ju ministrite silmist nende soove ja liputavad saba. Teen, mis suudan, kirjutab Viktor Vassiljev. Püha sõda kestab. Noh, lõppu ongi pandud lugupidamisega, Viktor Vassiljev. Saatsin selle kirja edasi. Ja tuli jälle vastus. Tere, Viktor ja Margus. Soov on küll suud kinni pidada ja vait olla, aga mitte kuidagi kohe ei saa. Vabandused ette, sest kui kirja toksin, võivad mõned vead sisse tulla. Ilmselt siis seda abivahendit ei ole. Minu arvates jääb meie riigis puudu just sellest tervest mõtlemisest. Loomulikult on neid, kes kohe ära kasutavad seda, kui midagi soodsamalt saama peaks. See ei peaks olema põhjuseks, miks teistel kraanid kinni keerata. Pimedatele mõeldud abivahendid on suhteliselt spets kasutuseks mõeldud.
kui pimedale on vaja silmaproteesi, siis nägijal pole sellega mitte midagi isegi kõige parema tahtmise juures teha, välja arvatud juhul, kui ta peaks neid koguma. Sama asi on luupidega. Kas te ostaksite endale mõne luubi või siis suurendava teleka? No, luupe võibolla siiski ostetakse sellepärast, et prillid on veel kallimad. No, aga need suurendavad telekad pidid olema veel kallimad isegi, kui tasuda ainult oma osalus. Eriti suures osas kasutavad pimedad kõnelevaid abivahendeid. See loetelu on piisavalt pikk alates kõnelevas kraadiklaasist, mis on mõeldud keha ja õue temperatuuri mõõtmiseks, ja lõpetades vere, rõhu ja vere suhkru mõõtmisseadmetega. Nägijatel ei ole erilist mõtet neid abivahendeid endale soetada. Kataloogis on kümneid erinevaid abivahendeid, mis pimedale vajalikud. Juba valgeid keppe on erinevaid, lisaks luubid, mille suurendus algab paarist korrast kuni 20, juhul kui tegemist on elektroonilise tootega. Riik soovib ametnike arvu vähendada ja löögi all on ka haiglad. Nüüd pannakse neile tööd juurde. Lisaks on kuulda, et ka silmaarsti juurde minekuks on vaja tulevikus saatekirja. No kindlasti on, kui sa ei lähe just prillipoodi. Kas selle juures on põhjendatud kartus, et keegi ostab äkki midagi sellist, mida tal vaja ei ole? Pealegi saavad ju kõik puudelised endale sotsiaalkindlustusametist abivahendi kaardi. Kaarti ei tohiks ju saada need, kellel selleks õigust ei ole. Kaardil võiks ju olla märge, mis puue inimesel on, kuigi siis hakatakse jällegi saama isikuandmete kaitsest. Hea tahtmise juures on võimalik teema lahendamisega kaugemale minna, kui tahtmist ja soovi on. Tegelikult kõik need andmed on ju ID-kaardiga kätte saadavad. Lähed arsti juurde, annad talle oma ID-kaardi, tema torkab selle aparaati ja siis tema näeb, mis asju sulle on välja kirjutatud, miks seda tehtud on. Aga noh, riigis peab ikka paber ka olema, sellepärast, et muidu ei saagi midagi. Kõnelevate abivahendite puhul on võimalik kasutada näiteks ühte seadet, kus on koos 8 erinevat funktsiooni. Selle ost üks hinda tuleb kordades odavam, kui osta eraldi 8 erinevat toodet. Siin tuleb läheneda asjale loomingulisemalt, ütleb kirjutaja. Nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid vajadusi ja harjumisi. Siin tuleks läheneda loovalt, selgitades välja ka inimese vajadused liikumisele, kas ta on ühiskondlikus elus aktiivne ja nii edasi. Meie ametnikud selle hindamisega hakkama ei saa. Paraku ei suuda nägijad ametnikud aru saada ka pimedate elust. Nuti, telefon, iPhone, seade, milles sisaldub mitu erinevat abivahendit pimedale. Telefonis on olemas nii ekraani suurendustarkvara kui teksti ette lugev programm. Seadet saab veel kasutada välistermomeetrina, diktofonina, värvimäärajana, asukohamäärajana kui ka Daisy playerina, mis loeb ette pimedatele salvestatud raamatuid. Ehk jäi veel mõni funktsioon loetelust välja. Neid asju eraldi ostes maksab riik kordades rohkem kui maksab see iPhone. Seda telefoni aga nimekirjas pole. Ja selle seadme puhul võib tekkida kahtlus, et ostavad need, kes päriselt ei kasuta. Vaat sellepärast kirjutasingi loomingulisest lähenemisest. See ei ole loominguline, see on mõistuspärane. Aga no vaat, mis on mõistuse alternatiiv? Nüüd siis lõpetan. Vabandan ehk oma natuke killustatud teksti pärast. Samas, kui huvi peaks pakkuma, olen valmis oma mõtteid telefonitsigi jagama. Parimat, kuido. Neid juhtumeid on jah tohutu palju, kus inimene satub bürokraatiasse. Meditsiinis, noh, ilmselt see ongi meie meditsiini juures süsteem, mis muide ei lase arstidel ka korralikult oma tööd teha, sest kui see süsteem töötab, siis saabub arsti juurde kõige paremal juhul ärritatud ja sõjakas patsient, kes on soenduse juba ära teinud ja on seisundis, kus ta võiks arstile, no vastavalt oma enesetunde järgmisele faasile, hakata füüsiliselt selgitama, mida tal vaja on. Mida tegelikult vaja teha ei ole, sest arst ju hea uskselt arvab, et inimene tuleb abi paluma, mitte talle kohta kätte näitama, aga süsteem loob tingimused. Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. raviala kir 1437 või 27. jaanuar 2016, ehk siis 16. švat 5776 või 27. sünagu 10229 või juuliuse päev number 2.457.416 ja just nimelt täna 1576. aastal venelastest ja tatarlastest koosnenud Moskvas suurvürsti riigi vägi vallutas vägevasti Koluvere linnuse. Mongolid tatarlased koos, sest venelastega ju, sest et vat venelastel oli see suur ike kaelas. 1593 algas kohtuprotsess Vatikanis Giordano Bruno üle. 1695 sai ottomanide sultaniks Mustafa teine. Ja 1756. sündis Austrias Salzburgi linnas Wolfgang Amadeus Mozart. No ei tea, kas Mozarti muusika ikka sobib kohanevale ja arenevale Austriale või hakatakse sedagi varsti välja juurima, sest võibolla mõnel pettpagulasel, kuidas sa seda teistmoodi nimetad, on sügavad tunded Mozarti vastu ja üldse muusika vastu vaja ikka neegri räppi saada. 1822 kuulutas Kreeka end sõltumatuks Türgis siis. 1891 sündis Ilja Ehrenburg, kes on kirjutanud ka niisugusi asju, et ohaa, päris jube lugeda, aga kõik see oli tollase ideoloogia teenistuses. 1943. pommitas Nõukogude kangelaslik lennuvägi Tartut. Kunstimuuseum sai paugu ära, hukkus 18 siviilelanikku ja nende hulgas ka professor Theodor Lippmaa. 1944. lõppes 880 päeva kestnud Leningradi blokaad, mis oli üks igati huvitav ettevõtmine, kui lugeda seda kirjandust, mille kohta võib öelda, et see ei ole nii. 1945 Auschwitzi koonduslaagrist vabastati vabastamise käigus ellu jäänud. 1967 allkirjastasid 60 riiki kosmose rahumeelse kasutamise lepingu, see keelas ära tuumarelvad maa orbiidil, taevakehadel ja mujal kosmoses, aga noh, peale tuumarelva on ju ka teissuguseid relvi. 1998 Eesti Vabariigi valitsus mõistis kangelaslikult hukka 17. jaanuaril toimunud Neeru siirdamisoperatsioonid, kus Iisraeli arstid tegid Tallinna keskhaiglas 7 oma riigi kodanikule neeru siirdamise, mille jaoks võeti kaasa ka kodunt koguni doonor, kes oli reipalt nõus oma neeru maha müüma. 2002 Tšetšeenias lasti alla helikopter Vene ase siseministri ja teda saatvate teiste ametlike isikutega. Vätedasti oli vaja. 2015 Berliner Zeitung kirjutas, Berliinis leidsid reede hommikul 3 hommikust jalutajat Adlershofi linnaosas asuvast metsatukast 19-aastase lapseootel naise põlenud surnukeha. Lahkamine kinnitas, et naine oli põlema panemise ajal veel elus. Mõrva taga oli sündimata lapse türklasest isa, kes ei soovinud, et naine sünnitaks. Vaat, nii on lood siinpool sood, ega see eriti ilus jutt ei olnud, aga Aga küsimus, millega asendada mõistust? Mis oleks alternatiiv mõistusele? Noh, eks sellega tuleb veel edasi tegeleda. Aga nüüd ei ole mina enam stuudios üksi. Kolksu kuulsite, järelikult stuudios on ka Viktor Vassiljev. Ei, ta ei teinud seda kolksu peaga, ta tegi selle tooliga ja Viktor, palju õnne, sina saavutasid hiljuti täiskasvanute arvestuses kolmanda koha.
Tere, head raadiumi kuulajad, mitte täiskasvatus, üldarvestus osaleid ligi 30, aga osa olid lapsukesed. Need ei ole mingisugused meistrivõistlused, vaid lihtsalt mäevõistlused lõbu pärast tehtud. Ja...
Lumelaud, olgu ka öeldud.
No võt, lumelaud, see on midagi oppis muud, et ostke ära või tehke järge.
Ja von Kleeni kokk pidi peaaegu nutma hakkama, tema oli suusatanud vales kohas kuskil Virumal, ütles, et oleks ma teadnud, ma oleks ka sinna tunnud. Vaat siis oleks sinu positsioon võibolla natukene kõikuma löönud või kes seda teab, sest no üks on riigikogulane, teine on kokk ja mis see lumelaud siia puutub neiliselt, aga heakene küll. Ei teagi, millest praegu peale hakata, võibolla sellest, et meil oli siin kirjavahetus natukene... abivahendite teemal ja kirjutas Kuido kenasti Kagu Eestist, et nõutakse tõendeid asjade kohta, mille kohta tõendid pole nagu vaja. Peale selle, nii palju kui ma pakkusin selle siin saates ka välja, et võtad oma ID-kaardi ja ulatad selle arstile. Arst pistab selle arvuti mulku ja ta näeb, mis tablette on sulle kirjutatud, mis koha valu või deformatsiooni kohta ja kõik on selge, milleks seda lisa tõendid siis meie riigis.
Jah, no see asi ongi, et võib ju mulku pista, eks ole. Aga te alati näite ka. Kui sa oled ühes, nii-öelda ühe haigla piires, tähendab ühe haigla spetsialistide juures või ainult ühe perearsti juures, siis te näitab küll, ja. Aga erinevatel haiglatel on erinevad arvutiprogrammid ja ongi niimoodi, et see meie kiidetud e-tervis, no ta ikkagi lonkab kõike kolme jalga.
On natukene haige.
Ja, no võibolla kunagi, ei ma usun, et kunagi teakse see asja korda, aga no tuleb natuke tungida aegade hämarusse, kui hakati neid infosüsteeme ehitama, iga haigla palkas oma patsiga poisid, kes siis iga haigla jaoks tegid eraldi IT-lahenduse, aga kui hakati need kokku viimast, tuli välja, et nad olid väga erinevad ja nad
nii,
hästi
aga,
klapi oma vahel.
Ega seda teemat ei ole vaja edasi arendada, lõppude lõpuks peaks olema ju siis, meil ei ole hiigel riik, mis ja. Ulatub, ma ei tea, Jaapani nii välja. Meil on pisikene riigikene vähe haiglaid. Minu mõelest selle asemel, et vaielda siin teles dekoratiivselt ja elegantselt nagu pimedad ümber elevandi või riigikoguski selle üle, kuidas siis notarid hakkavad homoseksuaalsete koosluste lahutamise puhul raha saama, selle asemel oleks võinud ju punnida välja riiklikud normatiivid nendele samadele e-riigi komponentidele.
Ja.
Muidu need patsiga poisid ka nagu pimedad ümber elevandi. Ega tohter ei oska ju seletada, kui ta oskaks seletada, mida tal täpselt vaja on, ta teeks selle ise valmis.
Ja, loomulikult. Ja. No praegu on niimoodi, et isegi kõik perearstid ei kasuta tissi.
Mis see on?
Tiss on tervise infosüsteem, et te teaksite no, ja mis teie mõtlesite. Ja.
Ei, no mis ma mõtlen, ma siin imestan lihtsalt, et neid kuradi nimetusi, neid mõeldakse välja igasuguseid. Nende hulgas on terve hulk niisugusi, mida ei saa välja öelda ilma, et sa vestluspartneri täistatist.
Täpselt niimoodi ongi, ja. Et kogu aeg kasutatakse, väga palju räägitakse praegu pop-topidest, top-up-tilapidest ja väga raske sõeta, mis asjad need on.
See Peteri printsiibi järgi näitab ohmustumise teatud taset, ja, kui inimene ongi. Hakkab kasutama lühendeid, see tähendab, et tal ei ole midagi öelda, aga ta tahab hirmustark ja informeeritud välja näha ebakompetentsus.
Jah, aga see on ka teatud, ütleme, preestrite klanni salakeel. No nagu kunagi ammu vanasti meedikud hakkasid, arstid hakkasid kasutama ladina keelt, et loll patsient aru ei saaks, mis nad oma vahel mölisevad, eks ole. No samamoodi on ka ametnikul oma keel, millest risti inimene aru ei saa.
Ei saa, jah, ja see keel läheb aina hullemaks, sellepärast, et ühes küljest segab teda see, et inimene... Tavaline maits, rumal inimene, keskmine, niisugune mitte, see ei ole halvustavalt öeldud, vaid noh, tõu eestlane tahab olla intelligentsem, aga ta ei tea täpselt, mida ta öelda tahab ja siis ta tahab öelda seda nii literatuurselt, ehk kirjanduslikult, kui ka kasutades neid pühasid mantraid, mis tulevad Toompealt, plus väänatakse siia sisse veel nii vene kui inglise grammatikat. Ma kuulan hommikul tööle sõites raadiot ja peab ütlema, et väga paljudel juhtudel kasutatakse niisugust grammatikat, millega minu arusaamist mööda rõhutan sõna mina, kui võib-olla juhmuse markeerimise punkti. Sellega gümnaasiumi lõputunnistust ei saaks ja ma saan täiesti aru, miks ei ole vaja kirjutada. Kirjandit aitab, kui sa teed linnukesi ruutudesse või kuidas see eesti keele eksam käib. No välja surev keel, no kurat temaga. No ärme ametlikult ütleme, et vesi on juba moraalselt peale tõmmatud, aga no teeme näo, et me ikka edendame ja nii edasi.
Ja, aga seal on ka põhjus, sellepärast, et väga raske on sundida kuuletumisele ja juhtida sellist rahvast, kes räägib ühte keelt ja kõik saavad üksteisest aru.
Ongi, on vaja öelda hirmsaid asju, et rahvas, tuleval aastal meie panustame ja selle tulemusel me saame panustatud.
Võt niimoodi ja rahvas peab sellest siis rõõmu tunda, aga no rõõmu ta tunneb muidugi emotsioonist, aga ta mõttest aru ei saa, aga see on öeldud sellise tugeva emotsiooniga, mis peaks liitmas kogu rahvast, et tõesti ei saa aru, et kuhu nüüd panustama hakatakse.
No jah, ja peale selle äkki see läheb mingitel tingimustel islami riikides koguni paragrafi alla, et see on nagu Koraan ei luba panustada kellele tahes või nii edasi. Viktor, üks küsimus tuleb nüüd kohe ka saate alguses siia juurde. Vaata, lugesin mina ja olen korduvalt lugenud ja olen korduvalt kuulnud ka, peaminister ütleb, et 9000 töökohta on tühjad ja kui panna tuulepargid püsti, 1400 töökohta tekib. Mis asi on töökoht?
Võt huvitav, jah, mis asi on töökoht?
Ja kui meil on 9000 töökohta tühjad, kas see kuidagi kahjustab meid või ei ole see mingi tähtsust?
Võt kõigepealt tuleks defineerida, mis asi on töö. Minu meelest töö on see, kui inimene liigutab ennast ja teeb midagi kasulikku, mida võiksid teised inimesed ja ka teise võiksid tarbida. Aga töökoht on midagi hoopis muud. Töökoht on mingisugune tool, mis seisab mingis ruumis, kus siis peal istutakse ja tehakse mingid liigutusi. Palju sellest kasu on. Ja.
Aga Viktor, kui tehti Peterburi Tallinna raute, see oli vist üle möödunud sajandi hakatuses või millalgi. Siis ei olnud seal ühtegi töökohta, need olid teenistuskohad. Ja vaata siit tekibki see moment, et teenistuskoht elatub sellest, mida, noh, muidugi oma tulu peab ka mingisugune olema, nagu raudteel pileti müügid ja värgid, aga see ei kompenseeri kõike, tähendab, kuskilt peab tulema mingisugust lisa ja muud taolist, aga see ei loo eset, mis ja kannab endas väärtust. Näiteks juuksur. Ühes küljest ta teeb igasuguseid liigutusi, ta muudab sinu karvakatte kvaliteeti, teisest küljest, no see päriselt nagu töökoht ka ei ole.
No kunagi eelmise majanduspoliitilise formatsiooni ajal jagati just täpselt inimesed töölisteks ja teenistujateks.
Just nimelt.
Oli tööline, kes siis
ja peale selle oli kolhoosnikud.
Produkti. Ja need ka, muidugi. Kus on see, no kolhoosnik, ta ei erinenud töölisest. Ja olid teenistujad. Teenistujad, need siis no, korraldasid mingisuguseid tea, elu aspekte, mis oleksid siis vajalikud on ametnikud seal ja arved pidajad trahvi ja tea maksukogujad ja nii edasi. Ja siis oli asi just selge läbipaistav, aga need on töökohad, kas seal tehakse tööd, tehakse seal midagi kasulikku või tehakse seal midagi kahjulikku, aga on töökohad, eks ole.
Või on nad nulltsükliga üldse, et noh, sisem väljund, need on kõik ühes kohas ja
peaselt
uks on kinni, et ei segaks.
Üsna paljud on nulltsükliga, aga vaata nulltsükliga töökohti saab enda lubada jõukas riik, kus on elu sellisel tasemel, et poolest võib nagu hea tegevuslikel eesmärkidel luua sellised töökohti, kus inimene mängult nagu läheb kuskile kontorisse, mängult nagu istub seal, mängult nagu liigutab mingeid kas numbrid arvutis või paperid ühelt laua nurgalt teisele ja talle kindlustatakse ära elamine, et ta nälga ei sureks ja vaat see näiline tegevus no, ta võib toimuda seal, kus ühiskond jõuab seda asja ülalt pidada. Meil paraku ei jõua.
Kui see jutt oli võibolla natukene ühiskonna plaanis segane, siis paljudel, no mitte paljudel, aga ütleme, mitmetel on kodus akvaariumid. Nad saavad seda endale lubada. Neil, noh, näiteks ei ole nii kahtlast ahjukütet ja nad saavad pühendada akvaariumile piisavalt aega. Nad saavad sinna puistada seda toitu, mida kaladel vaja on ja mis ei tee vett sogaseks. Ja ühesõnaga nad saavad selle eest hoolitseda. Ja kalakesed seal akvaariumis hoolitsevad juba ise selle eest, et neid oleks optimaalne arv.
Just niimoodi optimaalne, et ühed paljunevad teised söövad jällegi ja teisi. Ja kus on see, akvaarium on äärdult vajalik asi. Ma mäletan väga hästi, nõuka ajal Pärnu maante ja Vabaduse väljak nurga peal oli Kiirovi baar, kui ma eksin.
Ja suured akvaariumid.
Suured akvaariumid ja seal, kus juures seal olid sellised püsikunded, kes istusidki päev otsa akvaariumi juures, lõid klaasi akvaariumiga kokku ja vestlesid kalad. Oli väga rahulik ja sügavamõtteline tegevus.
Ja nüüd vaatame võibolla nõukogude aja peale ja me läheme natukene hajevile. Siin tegelikult oli jutt ju abivahenditest ja muust taolisest.
Oh,
aga läheme nõukogude aja juurde tagasi ikkagi kolhoosnikud. Sa ütlesid, et need olid nagu töölised või mis nad olid, aga kollektiivne hajaseistva on üks asi, teine asi on sovjetske hajaseistva. Seal olid palgatöölised, nad olid sovhoosnikud, neil olid kindlad palgad ja noh, riik hoolitses, et neil ei tekiks ülejääke.
Ja
kolhoos, Kiirovi kolhoos tootis isegi lehma komme, tegi ime asju, ta oli võtnud endalla terve põhja ranniku ja läks nagu Jugoslaaviaga, nii kui juht kadus
ja
iseseisvus tuli, nii oli lõhki kõik.
No nii kui nõukogude võim kadus, eks ole, Eesti muutus seisvaks, siis üsna paljud sellised suured käitised, nad lihtsalt varastati laiali, täpselt sama juhtus ka Kiiroviga.
Aga Kiiroviga oli see, et tegemist oli siiski ühistulise tegevusega ja kui sa mäletad, siis Kiirovi kolhoos Oskar Kuuli juhtimisel võttis ette ka selle, et rahvast on palju igasuguseid inimesi, nad ehitasid ka kiriku.
Ja kus juures Kiirovi kolhoos oligi selline no, päris suur tükk tõupuhast kapitalismi keset sotsialistliku
ja see
riiki
oli ühistuline tegevus
ja
sisuliselt niisuguses kohas, mida me täna kutsume vangilaagriks, kuigi noh, ei murdnud see konti, ei suuda ka tänane õnnis ja hea riigikord konti murda.
Ja no ma usun, et Eesti inimese kondid on vastu pidanud igasugustele maailmakordadele ja küll nad peavad veel ja veel vastu peas, et jõuaks paljuneda. Ehk täita seda käsku, et ehk sugu ja saagu teid palju.
No ega ei maksa niimoodi tühi aga karata, mis sa nendega ikka peale hakkab praegu. Siin ma rääkisin, et meditsiinisüsteem tagab selle, et tegeliku arsti juurde jõuab tänu süsteemile ärritunud patsient, kes on valmis enesekaitse korras arsti sandiks lööma, et see lõpuks aru saab, mida vaja on, aga tulles tagasi selle kolhoosi juurde, kui niisugustes tingimustes, nagu oli nõukogude võim, oli võimalik luua ühistuline tegevus. Vaatamata Moskva diktaadile, siis peaks teoreetiliselt olema see ju ka praegu võimalik ja isegi. Noh, ma nüüd ei taha öelda, et sellest peab kujunema mingisugune müstiline eramonopol. Isegi meditsiinisüsteemi võiks viia ühistulistele alustele ja päris suuresti eralduda riigist. Siin tuleb kasutada ka akvaariumit,
ja.
Et akvaariumi sisu, ehk siis haigekassad ja kõik need administreerivad üksused reguleeriksid oma, noh, oma tegevuses või teenistuses olevate isikute arvu nii palju, et seal ei oleks eriti pakse kohversägasid kuskil nurgas, mitte et ma kohversäga kohta midagi alvasti ütlen, aga ega neid ülearu ka ei pea olema.
Ja no, meditsiinis on muidugi natuke raske praegu harrastada ühistulist tegevust, kuigi seda on aegade jooksul tehtud küll ja küll, 200-300 aastat tagasi.
Teoreetiliselt sellest ju meditsiin hakkaski arenema.
Sellest algas sellepärast, et kui tekisid haiglad 200-300 aastat tagasi, nad olidki ühistulistel alustel, noh, tavaliselt nad olid kas nunnade või munkade poolt paika pandud, ehitatud, käima lükatud, aga tegelesid ja nii kui hea tegevuslikus korras. Seda küll.
Ja, aga vaat, nende eripära oli see, et seal ei olnud parasiiti sees. Parasiiti ja. Antud juhul ma pean silmas riigi makse.
Ja,
ja seda hullumeelsus, mille on tekitanud riik.
Ja loomulikult sellepärast, et peremees oli klooster, ehk mitte turunduslik ühing ja nemad sealt raha nagu ei lootnud, ei tahtnudki teenida, vaid nemad siis püüdsid nagu hingekesi, eks ole, et said mingisugust muud boonust.
No nemad lõid maailma vaadet sellega, mitte ja. Hingekesi. Hingekene ja. Ei olnud kaup, hingekene muutus kaubaks hiljem.
No hingekestes mõõdeti seda maailma vaadet
ilmselt. No, jah, no niimoodi mõõdetakse ka parteisid praegu, aga ja. Samas, kui me võtame siia juurde praegu põrgupõhja uue vanapagana, kus tõesti hingeke oli juba kaup ilma, mille ta põrgu ei suutnud oma eksistentsi õigustada.
Jah, jällegi peab olema objekt ja peab olema subjekt ja asjad peavad olema mõõdetavad, siis nad eksisteerivad. Ja, aga mis puudutab praegust meditsiini, siis ühistulist, puhast ühistulist tegevust seal vaevalt, et õnnestub rakendada, sest meditsiin on tänapäeval läinud tehnoloogiliseks. Ta kurivaim on kallis ja sinna ei olegi midagi paratus. On kallid riistad, operatsioonid, meetodid, ravimid, see kõik maksab raha, nii et puhtal hea tegevuslikel alustel seda ei ole võimalik
teha. Hea tegevuslikel alustel muidugi mitte. Samas ei saa me siin teha ka mingisuguseid eutanaasia keskuseid, kus tõepoolest komisjon otsustab, kas seda inimest on mõtet opereerida või on ta toorainena rohkem väärt kui elus inimesele.
Eutanaasiast on väga palju räägitud, aga ma ei ole näinud veel ühtegi eutanaasia pooldajat, kes oleks jaatavalt vastanud küsimusele, et oled sa nõus osalema selles komisjonis, kes langetab etab otsuse, kas tõmbame nüüd juhtme välja või tõmba?
Tead, ma kardan, et neid inimesi siiski on ja kui on häda käes, peab keegi seda tööd tegema. Sest see noh, juhtme välja tõmbamine, ühes küljes selle taga on tohutu hulk emotsioone. Tohutu hulk legende, et alati võib juhtuda ime ja 100-aastane, kes on olnud viimased 20 aastat vooliku otsas ja võibolla korra nädalas silmad lahti teinud, et see veel tõuseb ja hakkab hästi elama. Need on juba noh, kokku valetatud legendid. Kui me suudaksime tegeleda inimese haridusega nii palju, et ta mõistaks nii elu algust kui lõppu, et ta... ei kardaks surma, vaid pigem põlgaks vääritud elu, siis küsimus on mõtlemise kvaliteedis. Ma tunnistan ausalt, et ma ei tahaks olla selles komisjonis, sest ma kardan, et mu haridustase ei võimalda ausalt otsustada ja minna on võimalik ära petta lihtsalt üks väike süst ja inimene näeb tükk maad sandin välja ja ma langetan otsuse täiesti terve inimese kohta, kes antud juhul lihtsalt sügavasti magas.
No ja, mina kui 40 aastase staasi karst võin kinnitada, meditsiinis juhtub imesid, ma olen neid korduvalt näinud haige, kes on tunnistatud ravimatuks ja minejaks nii öelda kõigi spetsialistide poolt järsku nii nagu püha kirjas võtab oma sängi hakkab kõndima. No,
no, juhtub, ime on...
juhtub imesid meditsiinis.
Ja, imel on ka juhtub. Kaks definitsiooni vähemalt. No, üks võiks olla, et ime on jumala näpukas. et ei läinud plaanipäraselt, eks me kõik teeme vigu.
Ja ongi, ja kas jumala või saatuse.
Ja teine asi on see, et meie teadmised on puudulikud
ja
me ei saa aru, mis see oli.
Ja mis tähendabki näpukat, et tähendab asja on niivõrd keeruline, et meie aju seda ei võta ja me näpuga siis torkamegi siia sinna. Meil on valikud, kas rohelise või punase nupu pihta torgata, eks ole selle valiku teeme me kas emotsionaalselt tasemelt või kasutades oma nigelaid teadmisi, aga tegelik elu ütleb midagi hoopis muud.
Ja samas võib alati küsida ka, mitu protsenti üldarvust on niisugusi juhtumeid, kus see otsustamine on väga segane ja mitu protsenti on neid, kus inimene ise palub lõpetage mu piinad ja ma ei tohi talle vastu tulla.
Ja, ei tohi. Praegu sees õigusruumis ei tohi. Ja mina küll ei tahaks olla see otsustaja, sest vaata, ega inimene ei ole see, kes teisele inimesele elu andis ja ei ole ka temal õigus teiselt inimest elu ära võtta, tähendab, see on inimese loomu vastane tegevus. Inimene võib teise inimese ära tappa suurest näljas, suures hädas, suurest vaenust, eks ole, aga mitte nüüd sõbralikkusest või suurest venna armastusest. See on loomu vastane tegevus, see käib risti vastupidi inimese psüühika reeglitega ja sellepärast see, kes on teiselt elu võtnud ühe, kaks või kolm korda, ta tema psüühika enam korras ei ole.
Seda muidugi, aga samas, kas õigusruumil, sa just seda terminit kasutasid, on õigus kellegi väikese gruppi või ainuisiku suva kohaselt määrata teiste inimeste saatust?
Ei, kindlasti ei ole õigusruum. Ta ei annagi kellelegi mingit kõrgemat taevaliku õigustega taevalik õndsust, vaid see on kõigest reeglistik.
Nii see on reeglistik, see on reeglistik. Positiivne õigus, aga kas see positiivne õigus on kooskõlas eetika ja moraaliga? Ma tuginen siin selle peale, et meil võetakse vastu seadusi, mille kohta võib öelda, juba pealkirja lugedes, et need ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Ja.
Need on pandele kasulikud.
Ja reeglistik ei peagi olema kooskõlas moraaliga, sellepärast kui me võtame näiteks liiklus eeskirja, kui see oleks kooskõlas moraaliga, liiklus eeskirjas oleks kirjas, et näiteks rasedad naised roolis, nendel on eesõigus vaatamata parema või vasaku käe reeglile. Aga liiklus eeskirja ütleb midagi hoopis muud. Parema käe reegel, siis foori tuled, eks ole, seal peatee kõrval teed ja edasi.
Nõus, asjad on ka niimoodi võrreldavad. Samas võiks nii mõnigi rase mõelda, kas tal on mõtet minna oma õigust taga ajama ja see on juba terve mõistuse küsimus ja antud juhul terve mõistus ja moraal võiksid olla siiski kooskõlas.
Võiksid, aga alati ei ole võimalik.
No küllap on ikka võimalik ka ja no, see sõltub juba kindelstubest ja haridustasemest.
Just ta oleks võimalik, kui kõigil oleks standardne ühtemoodi mõistus, ühtemoodi moraal, ühtemoodi oleks inimest viisakad, eks ole, kõik oleksid head ja tublid. Ja siis oleks küll võimalik, aga paraku igasugune reeglisti keeldab seda, et on potentsiaalseid rikkujad, keda tuleb korrale kutsuda ja karistada. Igasugune reeglistik, ta ju eeldab ka mingisugused karistusabinõusid.
Võtame meedikud. Neil on enam vähem ühesugused nõudmised kõigile. Hea küll, individuaalse organismi piires kõrvale kalde ei tee. See esineb nii pidi ja naa pidi. Aga neil on ühed reeglid. Neil on ühed nõudmised. See tähendab, et see on võimalik. Ja samas tuleb arsti juurde keegi, kes üldse ei tea, et noh, võiks olla natukene puhtam, natukene selgema mõistusega, et seletada ära, mis viga on, mitte rääkida oma vanaisa kadunud kitsest, kellega juhtus üks naljakas lugu.
Ja seda nüüd küll. Noh, patsiidid on väga, väga erinevad. Ja
aga meedikutel on ikkagi üks eetika, üks moraal. Ja see on kinnistatud ja kes selle vastu eksib, see peab minema teisele tööle.
Ja tegelikult no, meedikutel on üks ja kõige tähtsam reegel selle sõnastas vana Hippokrates ja see kõlab nooli notsere, ehk ära tee kahju. Võt, see on kõige tähtsam.
Ja võtame selle sama reegli. Ja kui me laiendame selle, mis on tegelikult, noh, võiks olla lausa moraali aluskivi, eetika aluskivi, kui me seda laiendame, no me näeme selle peegeldus ka põhiseaduse preambulis, eks ole?
Ja.
Ja kui me seda laiendame ja kui me teeme selle lastele maast madalast selgeks, siis võibolla juba kolmanda inimpõlvega me saavutame ka niisuguse lastetoa, kus see tehakse kodus selgeks, ilma et sellele peaks pühenduma terve... koolihariduse aja,
ei
et
saa,
ära tee jama kokku.
Ei saa, ei ole võimalik, sellepärast, et juba Jumal andis Moose selle 10 käsku, eks ole, ja nad on ju selged läbi paistvad, seal pole mitte millegi üle vaielda ja kogu inimkonna eksistentsi ajal on inimesed põhiliselt tegelenud 10 käsu rikkumisega. Ei ole neile pärale jõudnud, et peaks nii 10 käsku täitma. Ja kus juures, kui me võtame piibli, siis tegelikult see ongi ühe rahva reetmiste lugu, sest pidevalt periooditi on rahvast läinud kõverale viltusele teele, korraldanud soodamat homorrat, siis Jumal on korraldanud suure puhastuse välja valitutele, on siiski andestanud, sest nad on lubanud, et lähevad õigele teele, on läinud ajaperiood ja jälle on nad loomastunud. Ja järjekordsel on Jumal nad hävitanud ja võtni jätnud sealt mõned üksikud tõupuhtad ja kes on lubanud, et lähevad õigele teele ja jällegi on nad issandat petnud ja kogu piibel sellest ju koostebki tegelikult.
No nii ja nüüd täna me peame siis olema uhked, et meil on niisugune valitud rahvas, kes on terve oma ajaloo jooksul üritanud issandat tillistamata. Vabandust väljenduse pärast, aga niimoodi see välja näeb. Aga jätame selle vana kus see ja teine. Ma siiski olen sügavalt veendunud, et see on liiga kärbitud ja kohitsetud teos, et sellega päris asju ajada. Mulle selles mõttes meeldivad need vanausulised rohkem. Neil ei ole vaja hooneid ega mingisugust hirmsamat asja. Nemad ajavad oma asju siiski kõiksuse endaga, nimetades seda Jumalaks.
See küll, Jumal muusias ei ole ehitanud ühtegi kirikut. Kõik kirikud on
just
ehitatud
nimelt.
Inimeste poolt.
Ja need on, keegi on tulnud heale äri mõttele, et nüüd teen Jehova managementi ja kuulutan enda ainu maale toojaks, selle panen ka visiitkaardi peale ja teen sellega äri. Nii et kui oli see vist Leo 10. paavsi kes ütles, et müüt Jeesusest on meile väga hästi sisse toonud. No ega ta ju ei valetanud, aga ise asi on, kas me peame. No siin on see, millega ma põrkusin natukene Araabia maailmas, kui ma ütlesin, et Piibel ja Koraan on inimkonna häbi plekid, sest tegelikult kogu see headus, eetika ja moraal peaks olema inimese südames, mitte kuskil raamatus, et teda siis käsu korras pähe tuupida ja muidugi 10 käsku, oleme nüüd realistid. Nad pigem on 10 keeldu kui 10 käsku.
Ja, aga käsk.
No käsk, esimene
keeld.
Käsk.
Ei, aga käsk ongi keeld tegelikult. Kui kästakse, et sa pead minema, võt tolles suunas, eks ole seda tegema, mis tähendab, selles on keelatud kõik teised 359 suunda.
Jah, niimoodi ta on. Heakene küll, aga tuleme nüüd siis tõtsti tagasi ikka nende meditsiiniliste abivahendite juurde. Siin... Kirjutaja kirjutas kuidaselt kaugu Eestis kaugelt, et on mitme funktsiooniga iPhone'id olid või mis nad olid, kus on pimedate jaoks värvi ära tundmine, temperatuuri määramised ja kõik.
Jaa, see pole mingi probleem. Ja.
See ei ole mingi probleem. Neid müüakse ka ühe kaupa loomulikult, aga kas keegi on kunagi pakkunud välja variandi, et neid asju võiks süstematiseerida? Selles mõttes, et ei ole... Noh, nii-öelda, vaat selle sama, iga aparaat on ju sama suur kui see, mille sees on mitmeid funktsioone, eks ole?
Ja.
Kui sa võtad oma selle telefoni, sul on ka mingisugune niisugune kasti, liivakastilik see nutikas, siis ma ei kahtle, et seal on tohutu hulk funksioone, mida sa elus ei kasuta,
ja.
Sest sul ei ole neid vaja, sa ei teagi, et nad
ja
seal on ja isegi
teada.
Kui sa... Võt just nimelt.
ei tahagi teada, jah.
Et, kas nii asju kuidagi saab süstematiseerida, sellepärast see muidu ujutatakse turg üle igasuguse kahtlase kaubaga, noh nii nagu ütleme, ravimite värgid on need, geneerikud on nagu päris, kõik sõltub võibolla hinnas ainult reklaamikuludest, täitematerjalidest, samamoodi no miks on vaja näiteks, ma ei tea, mitut sorti valgeid keppe? Mitte, et ma ütlen, et neid peab olema üks sort,
aga sama nagu haiglatega, kui on riigi haigla väga kõrge kvaliteedi ja standardiga, siis see peaks olema etaloon kõikidele teistele, kes soovivad konkureerida ja kui nad ei suuda teatud piiri ületada, siis neid lihtsalt ei ole vaja.
Jah, no vaat abivahenditega on niimoodi, et on olemas sellised nagu standardsed ja lihtsad lahendused, mis on vajalikud, aga kindlasti kas või sama valge keppeks ole, sinna võib siis ehitada arvutiprogrammid, et ta räägib möliseb midagi, saadab välja raadiosignaale, loeb sulle ilma teadet ette,
tekitab segadust
ja mida iganes kõike. Nii et abivahendid on olemas selline nagu on Ei, nad on kõik süstematiseeritud, süsteem on väga korralik olemas, aga alati mõeldakse välja mingisugust innovaatilisi lahendusi ja see on vajalik, sellepärast, et see, mis on täna midagi väga eksklusiivset ja midagi väga imelikku, on 50 aasta pärast võib-olla täiesti elementaarne ja vajalik asi. Näiteks, kui 100 aastat tagasi keegi oleks näitanud inimestele värvitelekat või ma ei tea, nutitelefoni, keegi oleks aru saanud, mis asi on ja milleks ta vajalik on ja autor oleks vangi mõistet. Selle asja eest, aga tänapäeval kõik kasutavad, kõik näevad, et on vajalik. Mis puudutab abivahendeid, siis on väga, väga keerulisi asju. Aga teine värk on muidugi see, et noh, kõik ei tahagi neid, kõik ei oska kasutada. Inimest tuleb õpetada seda asja kasutama, mis nõuab lisaresursse.
Yeah.
Näiteks on olemas ju kasi nagu Smart Flat. See on tark korter. Et ma olen Taanimaal näinud sellist asja, et muidugi kaamerad tunnevad ära, kes on sul ukse taga, kas nupule vajutades avad või ei ava, kardinad muidugi liiguvad, eks ole, puldist ja see on kõik elementaarne. Puldist liigub ka köögimööbel üles ja alla, sellepärast, et ratastoolis peremees tahab, et kõik see köögimööbel koos kraanide, värkide, pliitidega oleks madalamal, aga tal käib koduabiline, kellel töökaitsereeglid keelavad kummardudes töötada, ühe nupule vajutamisega liigub 30 sentimeetrit üles poole. Smart flatis ehk targas korteris on tark voodi. Tark voodi, kui peremees öösel tahab toaletti minna, tõuseb voodist üles, siis lähevad põrandal rohelised jutid, põlevad, mis näitavad, kus toalett on, eks ole, aga voodi ootab 15 minutit ja siis küsib ka vajalega, et peremees, kas sa tagasi ei tule, kas sul juhtus midagi. Ja kui peremees seal WC-s ei vajuta vastavat nuppu, et ta on elus, siis voodi mõne aja pärast helistab lihtsalt päästeteenistusse, et peremees on läinud ja mina voodi pean üksi külmetama ja kemmergus on seal ka plosetti pot, mis sõidab üles alla, tuss sõidab üles alla ja kui inimene ei saa ise oma peput selle pöhkida, siis loomulikult sooja veega peseb selle ilusti puhtaks, aga siis on dokument märg, kus sa lähed tagasi voodisse märja dokumentiga ja siis õrnalt puhub sealt plosetti potist üles soe tuulekene ja kuivatab kõik ära, tark korter. Põhimõtteliselt Taani riik on võimeline kõigile seda võimaldama, aga seal on teistmoodi vastav komisjon otsustab, mida kõik võimalikest abivahenditest me sellele konkreetsele inimesele anname ja mida ei anna, sest kõike me talle ei anna, muidu muutub laisaks kätte.
Ja see ta on ja teine asi on muidugi, eks inimene tahab ka sotsiaalne olen, nagu ta on suhelda. See kõik kõlab väga vahvalt, aga no jah. Eks siin virtuaal suhtlus saab ju olla, et ekraanile ilmub keegi, kes vastab adekvaatselt su küsimustele.
Aga meil suhtlus ongi virtuaalne, eriti just noored inimesed, kes Solarise keskuses istuvad kõrvuti ja üks teisega vestlevad läbi nutitelefoneide.
Jah, see muidugi põhjendab ka nutitelefoni vajadust, et inimesed on millegi küljes kinni ja ei sega oma küündimatu liikumisega teisi.
Ja paraku ma näen väga palju noori inimesi, kes on kaotanud oskuse kasutada kõnekeelt. Nad suurepäraselt kirjutavad muidugi, ma ei ütleks, et nad kirjutavad vigadega, et see on teatud kood, mida ja. Nad kasutavad ja ilma komadeta, iga suur lühenditega, sest nii on kiiremeks ole, aga nad ei suuda oma mõtteid suulises keeles väljendada. Aga lühisõnumina suurepäraselt.
Seda jah, no vaata, sellega on ka nüüd niimoodi, et kas me peame seda hukka mõistma või ei pea, sest lõppude lõpuks eks neid häälitsusi, millest me enam aru ei saa, tuleb järjest juurde niigi ja kui nad saavad aru ja kui nad saavad ühiskonda sellega edasi viia, noh ise asi muidugi kas saavad, siis miks mitte kasutada, no minu mõelest näiteks need
mis need on piktogrammid ja värgid, no eks Hiina hieroglüüfid on ju samad asjad,
ainult
et hiinlane saab ise aru, meil on vaja selleks nutikat.
Igasugu keelelised koodid seal ja semiootika ja kõik see aegade jooksul muutub ja muutub selliseks nagu inimesel vaja, nagu et mis selle saare nimi oli Tenerife kõrval tähekalgas, seal kohalikud inimesed on leiutanud kuskil, ma ei tea, 200-300 aastat tagasi vile keele, sest vile on kaugemal kuulda ja vilistavad üks teisele, võt niimoodi ja räägivad pikad jutud maha.
No miks mitte? Igal juhul see on väga ökoloogiline ja muidugi samas, eks ta saastab jälle ka niimoodi seda kuulde pilti teistel, kui kaks inimest tülitsevad üle tema pea.
Ja, aga teine ei peagi kuulma.
Siin võt selle eneseväljenduse ja kirjaga. Viskasin eile pilgu peale, Eesti Ekspressis vist täna pidi tulema artikkel sellest, kuidas Tallinna linnavalitsuses ei saadud juristist lahti, kes ropendas ja nii edasi. Hüva, aga tea, mis nali on. See jurist on õige kirjas vähemalt selle killukese järgi, mis näidati tutvustuseks, on õige kirjas nõrk. Tal on psüühika paigast ära ja teda oleks pidanud aitama tükk aega tagasi nii gümnaasiumi hariduse mõttes kui noh, vaimse stabiilsuse mõttes. See on ühest ainsast tema kirjakesest järeldatav. See kõik on seal näha. No, niisuguste asjadega muidugi tegeleb kohtu psühholoogiline ekspertiis. Ma ei tea, kas mujal seda tüüpi asju tehakse. Aga see, ja, see on kummaline, et niisugune inimene saab olla jurist. Saab olla linnavalitsuses. Ma ei räägi siin Tallinna linnavalitsus, kus peavoolu uskudes see on ainu õige, sest seal on kuradi Savisaared ja Putinid ja mis ta kõik on kole. Seal peavadki niisugused värdjad töötama, aga mitte, et ma nüüd tema kohta värdjas ütlen, ma ütlen seda niimoodi peavoolu seisukoha järgi.
Sitaat, see oli sitaat.
Aga ikkagi küsimus on selles, kuidas on võimalik, et inimesel on kõrgharidus ja tal ei ole gümnaasiumi haridus juba
võimalik.
Praegu, kui alles seda hetkel uuritakse, kas nii saab teha?
On võimalik, eriti kui on juristiga tegemist, juristiga on väga raske vaielda ja juristiga saavad...
Tendab, ta tõestab ära, et tema tehtud kirjavead ongi õige ja sina oled loil ja kohtunist tuleb
just,
vangi panna.
Täpselt nii, juristiga saabki ainult jurist vaielda, sest nendel on oma vahelne märgisüsteem, oma vahelne keel, nad saavad üksteisest aru, nii et ainult jurist saab juristiga vaielda, risti inimene juristiga vaieldes jääb juristile alati alla. Aga...
No siis tuleb rakendada füüsilisi vahendeid, kuni jurist oskab ennast inimkeeles väljendada.
Näed sa, nüüd sa tahad jõuda selle, nii et lolli tuleb maha lüüa veel siis, kui ta väiksed lapsed on vä. Päris niimoodi ka ei saa, sest ei tea iialgi, millal lollist kasvab geenius, eks ole. Sest see on üks samm, aga mõni jätab selle tegemata ja teine jällegi teeb. Aga mis puudutab... Nüüd juristi, et üldse kõrgharidusega inimest, ta võib olla tark, aga võib olla uskumatult loll, aga kõrgharidus ei tee kedagi intelligentseks. See on esiteks ja teiseks. Ma olen oma elus näinud ka teaduste doktoreid, kes on uskumatult rumalad inimesed. Juhtub.
No küsimus on paljudel juhtudel selles ka, et inimene võib osata ühte asja, näiteks ta võib olla geniaalne maletaja, aga üksinda parem, kui ta tänavale ei lähe, sest tema tähelepanu võime ja muud
aga
omadus.
Ta võib olla autist. Autist haigi inimene, aga võib-olla suurepärane geniaalne maletaja, jah, et miks mitte, aga no, tüüpiline näide on kindral, kas noh, kindral on nüüd, kas tähendab kõik suurem osa, ma ei ole kokku löönud statistikat, kindralid nii palju kui mina tunnen kindraleid, on väga targad ja toredad inimesed, aga on ka lolle kindraleid.
No kindlasti on, küsimus on selles, kui kaugele areneb temas militaarne kutsekretinism. Kuidas on, vaat see on jälle seotud Piiteri printsiibi.
Vaat ma tahtsin jõuda selleni, et kas Piiteri printsiib tähendab kindlates struktuurides, nagu militaarne struktuur. Piiteri printsiip toimib hierarhilistes struktuurides. Militaarstruktuur ehk sõjavägi on eriti hierarhiline struktuur. Selle nagu tüüp näide, et ilmselt siis Piiteri printsiip sõjaväes peaks avalduma oma kõige ehedamal kujul.
Ilmselt avaldubki, sest seal on tegemist siiski paljusel juhtudel nii öelda ühepitiliste otsustega. Seal tulistatakse
Aga ei ole midagi
pane
parata.
Pane vastu, seda aga, punkti ja, ei tohi enam olla.
Aga kõik. Ei ole midagi parata, sellepärast, et see, no, sõjas on tõesti olukordi, kus mõelda ei tohi, et tuleb käsku täita.
Jah, ja võibolla koguni kohati ennetavalt, aga seda mitte igal juhul, et me nüüd. No vaata, eks omal ajal oli Al-Qaida praegu see islami terrorism, mõneti ka jumal, eks need kõik ole frantsiisi andjad.
Ja.
Et kui näitad kuhugi näpuga ja ütled, et seal ei ole jumalat või seal on ISIS, siis on selge, et sinna tuleb see viia ja... Selleks, et ära mahuks, tuleb plats puhtaks lüüa.
Tegelikult üsna tihti öeldakse mitte, et seal ei ole jumalat, vaid seal on vale jumal.
No see on see
aga,
sama.
Ja, aga küsimus...
Aga sellega tunnistatakse tegelikult, kas... et neid jumalaid on kaks niigi, no, ja, aga ja, meie oma on tugevam.
Ja,
meil on kahur ka.
Vaat küsimus ongi, kas meie oma on õigem või tugevam.
No niimoodi ta on, ja. See on see õigus... No ja näed, õiglus.
Ja kuna jumal ei ole materiaalne olen, siis ei saagi ta olla tugevam või nõrgem või mida iganes tugevam võib olla inimene.
Kui nüüd tulla reaalsesse maailma sellesse, kus me oleme tagasi, siis eile mina nautisin suure gruppi pimedate matsutamis-latsutamist ümber kooselu seaduse rakendussätete elevandi. Ja ma tahaksin, Viktor, sinult küsida, millal ja kas üldse lõpetatakse igasuguste haiglaste asendustegevustega tegelemine?
Ei, mitte iialgi lõpetada.
Mitte iialgi, tähendab tegelikult kogu see Maslow püramiid, see, et rahval on vaja süüa, toa, sooja, inimlike elutingimusi, kuradile see peasi, et rakendussätted saab käima,
ja.
Siis on... Vähemuse rõhuval enamusel võetud vastu õige demokraatlik otsus.
Ma usun, et vanas Roomas juba oli mingisugune ettekujutus sellest, mis asja on Maslow püramiid ja juba siis oli selge,
oligi,
et kui
muide.
Me ei suuda kindlustada inimesele tema elementaarset ära elamist, siis tuleb inimestele pakkuda tsirkust, eks ole. Ja see kooselu seaduse rakendus seadus, mis iganes, see ongi see sama tsirkus, mida rahvale pakutakse, pannaks päevakord. Võetaks päevakorrast maha, juttu kui palju, juttu jätkub kauemaks. Just
ja
selleks, et inimene
kui...
ei mõtleks reaalsetest asjadest.
Ja kui jongleerid, noh sõnadega jongleerijad, jäävad vanaks ja hakkavad oma pallikisi pillama. Kui klounid ei jäksa enam saltot hüpata, siis tuleb revolutsioon, sest rahvas ei taha kehva tsirkus.
Kindlasti tuleb revolutsioon, eks ole, pead lendavad, giljotiin töötab ja tulevad uued klounid.
No jah, põhimõtteliselt tõenäoliselt tuleb vana kloun Brüsselis tagasi ja ütleb, et mina olengi messias ja vabastaja.
Ja võtugi, ja mina enam ei jongleeri, eks ole, aga vaatan hea tahtlikult pealt, kuidas teie see...
No olen nüüd konferentsier.
Ja võtugi, et mina olen, võtugi, ma olen nii hea jongleerijad, ma üldse jääk teile näitavagi.
Aga hüva, Viktor, paneme sellega täna punkti. Segadust sai rohkem juttu jätkus kauaks.
Jah, aga mida rohkem segadust, seda rohkem mõtlemisainet mõtlevale inimesele, kes on ka meie raadiokuuleja.
Küsin igaks juhuks üle, mis on mõistuse ja mõtlemisvõime alternatiiv?
Pime usk.
Aitäh, Viktor. Kohtumiseni.
Klooga kohal suvits, inimesed kaugelt päevad, see ei ole õige suvits. Suvitsed oli suurest ahjust ahju ümber, okkas traad, traadist seespalt rahvast palju, ei nad sealtud välja saa. See on klooga surmalaager, 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 tegutsesid rahulikud, rahvast tapsid, mõrvasid ka lapsukesin, need on pahad olud, natsid, hukka said seal memmetaadid, need kõige paremad, ahjust sisse korsnast välja, hingelt kiirelt läksivad. See on klooga surmalaager, see on klooga surmalaager, see on klooga surmalaager, ha-ha-ha-ha. See on klooga surmalaager, see on klooga surmalaager, see on klooga surmalaager. isadunud tädid ammu tuhaks muutunud. Aga ühel suvepäev on jälle klooga kohal suits. Hirmund inimesed näevad, see on lõkke tule suits. See on laste suvelaager, see on laste suvelaager, see on laste suvelaager. See on laste suvelaager, see on laste suvelaager, see on laste suvelaager. See on klooga surmalaager, see on klooga surmalaager, see on klooga surmalaager. See on klooga surmalaager, see on laste suvelaager, see on klooga surmalaager.
Saade on salvestatud 2016. aastal.